καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπίδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Mes yeux sont vagues, vagues, vagues. Je balance mes hanches vaguement. Mes lèvres remuent, fardées de mots si vagues, vagues. Les passants hésitent en me croisant. Le temps maudit toujours les presses. Le temps si lent pour celle qui attend. Le temps me berce de paresse, alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur souvent desservis de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs. Les hommes nonchalants me font des signes vagues, vagues, et me frôlent de l'épaule vaguement. Une étreinte vague entre deux êtres vagues, vagues, c'est un peu renier le néant. Le temps maudit toujours nous presse, le temps pourtant qui va si lentement. Le temps efface mes caresses, alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur souvent desservis de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs. Et je suis si triste quand les hommes vagues, vagues, vagues se reposent dans mes bras vaguement. Vaguement divaguent dans leur sommeil si vague, vague. Quand ils dorment, ils ressemblent aux enfants. Le temps maudit toujours m'oppresse. Le temps qui va, son lent balancement. Le temps emporte ma tendresse, alors je chante sans fin ce vague chant. Les jeux de l'amour sont comme les jeux du hasard, qui rêvent de cœur souvent desservis de pique noire, qui cherche un regard, reçoit des rires moqueurs.
Georges Simenon, vous venez de faire paraître un nouvel ouvrage, La Chambre Bleue. Il s'agit pour une fois d'un roman qui ne fait pas partie de la collection des Maigret. J'aimerais savoir comment est né ce livre.
Écoutez, d'abord, il faudrait s'entendre sur une phrase que vous venez de dire, qui ne fait pas partie de la collection des Maigret. Sur 190 romans à peu près que j'ai écrits, il n'y a que 58 Maigret.
C'est exact.
Donc en réalité, il n'y a qu'un tiers de Maigret. Mais enfin, La Chambre Bleue a peut-être une petite caractéristique qui existe dans d'autres romans, mais qui a rarement été remarquée par la critique. J'appellerais La Chambre Bleue un roman impressionniste.
Pourquoi vous m'interrogez pour la sixième ou la septième fois? Parce que les journaux parlent de moi comme d'un monstre?
Racontez-moi le commencement. fait mal? Tu m'aimes, Julien?
Je crois.
Je n'en ai pas sûr.
De quoi exactement avez-vous peur ce soir-là?
La vie est différente quand on la vit, quand on l'épluche après coup.
À quoi tu penses?
À toi.
Elle vous mordait souvent?
C'est arrivé.
Vous n'avez jamais pensé à la possibilité d'une lettre anonyme?
Personne n'était au courant. Tu m'en veux, Delphine?
Je préfère quand t'es heureux.
Je suis plus heureux des hommes.
C'est vrai que tu pourrais passer toute ta vie avec moi?
Bien sûr.
Si sûr que ça?
Το δωμάτιο ήταν μπλε. Μπλε λουλακί, είχε σκεφτεί μια μέρα. Ένα λουλακί που του θύμιζε τα παιδικά του χρόνια και τα μικρά σακουλάκια από εταμίνα γεμάτα με μπλε σκόνη που η μητέρα του τα διέλυε στη σκάφη της μπουγάδας πριν από το τελευταίο ξεύγαλμα των ασπρόρουχων, πριν πάει να τα πλώσει στα γυαλιστερά χόρτα του αγρού. Θα πρέπει να ήταν 5 ή 6 χρονών τότε και αναρωτιόταν τι θαύμα γινόταν και το λουλακί χρώμα μπορούσε και έκανε τα ρούχα πιο λευκά. Αργότερα, πολύ μετά το θάνατο της μητέρας του, το πρόσωπο της οποίας είχε αρχίσει να ξεθοριάζει στη μνήμη του. Είχε αναρωτηθεί επίσης γιατί οι άνθρωποι που ήταν τόσο φτωχοί όπως και οι ίδιοι, ντυμένοι με μπαλωμένα ρούχα, έδιναν τόση σημασία στη λευκότητα των ασπρόρουχων. Το σκεφτόταν αυτό εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτι που θα το μάθαινε πολύ αργότερα. Το μπλε του δωματίου δεν είχε μόνο το μπλε του λουλακιού, αλλά και το μπλε που έχει ο ουρανός ορισμένα ζεστά, αυγουστιάτικα δειλινά, λίγο πριν από την ώρα που ενώ δει ο ήλιος, τον βαφυρός και μετά κόκκινο. Ήταν Αύγουστος, προχωρημένο απόγευμα. Στις 5 η ώρα, χρυσά σύννεφα, ελαφρά σαν κρέμα σαντιγί, είχαν σκεπάσει το σιδηροδρομικό σταθμό, του οποίου η λευκή πρόσωψη παρέμενε στη σκιά. «Θα μπορούσες να περάσεις μαζί μου όλη σου τη ζωή?»
Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche mais je glisse. Vers ma destinée, mourir d'aimer, tandis que le monde me jure. qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné. Contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Déjà tracé.
Δεν συνειδητοποίησε τις λέξεις, ούτε τις εικόνες ή τις οσμές. Πώς θα μπορούσε να μαντέψει ότι αυτήν εδώ τη στιγμή θα την ξαναζούσε 10 φορές, 20 φορές και παραπάνω, κάθε φορά σε διαφορετική ψυχική κατάσταση, κάθε φορά από διαφορετική οπτική γωνία. Μήνες ολόκληρους θα προσπαθούσε να ξαναθυμηθεί την παραμικρότερη λεπτομέρεια. Όχι πάντα επειδή ο ίδιος θα το ήθελε, αλλά επειδή θα τον υποχρέωναν άλλοι. Από τη φύση του. Τον υπέβαλαν σε αρκετές δοκιμασίες στο Πουατιέ για να το καταλάβουν. Αρχικά ο γιατρός της φυλακής, μετά ο ψυχίατρος και τέλος αυτή η παράξενη γυναίκα με τα τσιγκάνικα μάτια, διδάκτορ ψυχολογίας, που την έβρισκε άλλοτε κομική και άλλοτε τρομακτική. Είχαν την τάση να εκπλήσονται μάλλον από την ηρεμία του, αν όχι να τον μέμφονται για αυτήν. Και κάποιος στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας ή η πολιτική αγωγή, θα χαρακτήριζε αυτή την ηρεμία κοινική και επιθετική. Είναι γεγονός ότι γενικά παρέμενε κύριος του εαυτού του, προτιμώντας να περιμένει τα γεγονότα, λαμβάνοντας τα μέτρα του, παρά να προτρέχει. Μερικές φορές τύχαινε να περιμένει στο διάδρομο, μπροστά στο γραφείο του ανακριτή, καθισμένος σε ένα έδρανο με περασμένες τις χειροπέδες, ανάμεσα σε δύο αστυνομικούς που κάθε φορά ήταν διαφορετικοί. Δεν αισθανόταν πια ούτε ταπείνωση, ούτε θυμό. Κοίταζε τον κόσμο που περνούσε, τους υπόδικους, τους μάρτυρες που πήγαιναν και περίμεναν μπροστά σε άλλες πόρτες, τους δικηγόρους με την τίβενο που τα μανίκια τους κινούνταν σαν μεγάλα φτερά, και ούτε που σάλευε όταν κάποιος τον κοιτούσε περίεργα ή γύριζε να τον κοιτάξει. Μόλις έμπαινε στο γραφείο, του έβγαζαν τις χειροπέδες. Οι αστυνομικοί έβγαιναν με ένα νόημα του ανακριτή, ο οποίος ζητούσε συγγνώμη για την καθυστέρηση ή γιατί κάπου έπρεπε να μείνει και του πρόσφερε τσιγάρο από την ασημένια ταμπακέρα του. Είχε γίνει πια συνήθεια, μια αυτόματη κίνηση. Η επίπλωση ήταν παλαιομοδίτικη, η καθαριότητα αμφιλεγόμενη, όπως τους σταθμούς ή τα δημόσια κτίρια, η τύχη πρασινοπή, το τζάκι από μαύρο μάρμαρο και από πάνω ένα εκρεμές, επίσης μαύρο, που σίγουρα εδώ και πολλά χρόνια ήταν σταματημένο στις 12 παρά 5. Δωμάτιο από τα ψυχολογικά μυθιστορήματα του Σιμενών θεωρείται κλασικό του είδους, γιατί κατά κάποιο τρόπο η διαλεύκανση του μυστηρίου αγγίζει το τραγικό, επιβεβαιώνοντας εκείνους τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας που επισήμαναν ότι ο Ιδίπους Τύρανος και η Μύδια ίσως είναι τα πρώτα αστυνομικά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στα έργα του Ζορζ Σιμενών δεν υπάρχουν serial killer, καταδιώξεις αυτοκινήτων και μαχαιρώματα. Τα πάντα κινούνται αθόρυβα, υπενικτικά, οδηγώντας στην κορύφωση του δράματος χωρίς λεκτικά εφέ και εντυπωσιακά ευρήματα. Η εναρκτήρια σκηνή του μυθιστορήματος, από τις πιο δυνατές που έχουν γραφτεί, δεν έχει τίποτα το ασυνήθιστο. στο μπλε δωμάτιο του ξενοδοχείου που στεγάζει τον παράνομο έρωτά τους, ο Τόνι και η Αντρέ ανταλλάσσουν βλέμματα ικανοποίησης, δίχως καμιά ενοχή για τη μοιχεία που διαπράττουν. Η μοιραία ερώτηση θα έρθει από την Αντρέ, που θεωρεί το γάμο της αποτυχημένο και το σύζυγό της, Νικολά, υπέρμετρα τσιγκούνι και υποχόνδριο. Άμα ξαναβρω την ελευθερία μου, θα ξανάβρισκες κι εσύ τη δική σου ελευθερία? Ρωτάει δήθεν αθώα τον εραστή της, μα απάντηση δεν παίρνει. Ο Τόνι δεν σκέφτεται καθόλου το διαζύγιο για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει κανένα παράπονο από τη γυναίκα του. Όμως η Αντρέ, όταν μιλάει για την ελευθερία τους, έχει κάτι πιο δραστικό στο μυαλό της από ένα χρονοβόρο και πολυδάπανο διαζύγιο. Το τέλειο έγκλημα. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση σχηματίζει ο αναγνώστης ως και τη μέση του βιβλίου, αφού κατόπιν αντιλαμβάνεται ότι ένα έγκλημα έχει συντελεστεί και ο Τόνι ξαναθυμάται την ερωτική του συνέβρεση στο μπλε δωμάτιο στο πλαίσιο μιας αστυνομικής ανάκρισης και ύστερα από τις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή αλλά και του ψυχιάτρου Μπιγκό, ο οποίος παρίσταται ως εμπειρογνώμων της αστυνομίας. Η παρουσία του τελευταίου μας προειδεάζει ήδη για ένα αλόκοτο έγκλημα έξω από τα συνήθη ερωτικά, όπου η ρόλη θήτη και θύματος είναι δυσδιάκριτη και η ουσία διαρκώς χάνεται πίσω από τις λεπτομέρειες. Από μια άλλη οπτική γωνία, το μυθιστόρημα του Σημενών δεν εξελίσσεται στο μπλε δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά στο ανακριτικό γραφείο, όπου ο Τόνι, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της γυναίκας του, Ζιζέλ, απαντά στις ερωτήσεις των ειδικών, ανακαλώντας τη μνήμη του, λεπτό προς λεπτό, τα μοιραία βήματα της άπιστης και δολερής Αντρέ, που τον οδηγούν, χωρίς να το ξέρει, στο φόνο. Είναι όμως δολερή η Αντρέ ή είναι απλώς μια πληγωμένη, ανικανοποίητη γυναίκα της επαρχίας που βλέπει, όπως η Μαντάμ Μποβαρή του Φλομπέρ, τη ζωή της να καταστρέφεται και αντί να αυτοκτονήσει σαν την Μποβαρή, προτιμά να σκοτώσει? Αναμφισβήτητα η αμφισημία των ηρώων, η τραγική τους ύπαρξη πέρα από το κακό και το καλό, είναι η μεγάλη κατάκτηση του Σημενών, που αποφεύγει τα στερεότυπα του εγκλήματος, τα κλισέ του αστυνομικού και δίνει ψυχολογικό έρμα στο έργο του. Η Αντρέ μπορεί ως μοιραία γυναίκα να έχει τις προδιαγραφές μιας νουάρ προσωπικότητας, όμως στιγμές-στιγμές ξεφεύγει από το σχήμα της και ενδύεται το ρόλο μιας σύγχρονης κλιτεμνίστρας. Ο Σημενών δεν προσπαθεί να αναλυθεί σε κρίσεις ηθικού χαρακτήρα. Δεν θέλει να γίνει ανακριτής ή δικαστής. Τον ενδιαφέρει να αναδείξει την ανθρώπινη αμφισημία, τα αδιέξοδα των τραγικών συγκρούσεων και τις ηθικές προεκτάσεις προτιμά να τις σκεφτεί ο ίδιος ο αναγνώστης, αφού ολοκληρώσει την κατανόηση των ηρώων του. Το μπλε δωμάτιο έχει ημερομηνία πρώτης έκδοσης το 1963. Μια εποχή που ο ίδιος ο Σιμενών αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην προσωπική του ζωή, ενώ ο αλκοολισμός δεν φαίνεται να τον έχει εγκαταλείψει. Παρόλα αυτά, καταφέρνει και γράφει ένα άψογο από κάθε άποψη μυθιστόρημα. Η ιστορία φαντάζει απλή και ίσως κοινότοπη. Μια ακόμη ικανότητα των Σιμενών να βγάζει από την κοινοτοπία την κρυμμένη ιδιαιτερότητά της, όπως ο ταχυδακτυλουργός το λαγό από το καπέλο του. Ο Σιμενών αντιστρέφει την τυπική σειρά των αστυνομικών μυθιστορημάτων. Πρώτα το πτώμα και στη συνέχεια την έρευνα για το δολοφόνο και τέλος τη σύλληψή του. Ο εραστής του μπλε δωματίου αντιμετωπίζεται από τους ανακριτές ως ύποπτος, αλλά για πολλές σελίδες δεν μας αποκαλύπτεται για ποιο λόγο κατηγορείται. Ποιον ή ποιους μπορεί να έχει, αν έχει, δολοφονήσει. Και εδώ ακριβώς αρχίζει ο Σιμενών να στείνει τα ευφυή αφηγηματικά του παιχνίδια και να δημιουργεί μια μοναδική νουάρ ατμόσφαιρα, διαποτισμένη με εξαιρετικά ζυγιασμένες δόσεις suspense, όπου οι ερωτικές σκηνές στο μπλε δωμάτιο και σταδιακά ολόκληρη η ερωτική ιστορία των δύο παράνομων εραστών εναλλάσσονται με τις ανακρίσεις που υφίσταται ο εραστής. Με σποραδικές παρεμβολές εικόνων και επεισοδίων της οικογενειακής ζωής του, καθώς και της επαρχιακής, ασφυκτικής, περιραίουσας ατμόσφαιρας. Ο συγγραφέας ενδιαφέρεται να εισχωρήσει στις ψυχές των ηρώων του και να αναδείξει τα απόκρυφά τους, σκιαγραφώντας έτσι τα ψυχογραφικά τους πορτρέτα, καθώς επίσης να στήσει την κρυφή του κάμερα και να φωτίσει τις πληγές του επαρχιακού μικρόκοσμου. Από αυτή τη λεπτολόγα και ρεαλιστική στα όρια του κινησμού παρατηρητικότητα και κριτική ματιά του, δεν ξεφεύγουν ούτε οι εκπρόσωποι του νόμου, τους οποίους ο Σιμενών προσεγγίζει επίσης ψυχογραφικά. Ο τρόπος που φέρνουν εις πέρα στις ανακρίσεις τους, το πώς αντιμετωπίζουν τον ανακρινόμενο, σχετίζεται με την προσωπικότητά τους, την ψυχοσύνθεσή τους, τα βιώματά τους, τη θέση τους μέσα στην κοινωνία. Άρα, μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για την αντικειμενικότητα των ανακρίσεων? Μήπως μέσα από τέτοιου είδους ανακρίσεις είναι δυνατόν ακόμα και ένας αθώος να επιβαρυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε το δικαστήριο να τον κρίνει τελικά ένοχο? Τι ρόλο διαδραματίζουν οι συμπτώσεις που συνήθως δεν γίνονται αποδεκτές από τον νόμο? Και πόσο το τυχαίο μπορεί να μπλέξει έναν απλοϊκό στη σκέψη και την ψυχή άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην καταστροφή του? Ο Τόνι, ο κεντρικός ήρωας του Σιμενών, είναι συμπαθής, όχι όμως εύκολα αναγνώσιμος, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα λογικοφανές αλλά αμήλικτο, υποκριτικό και ψευδεπίγραφο πλαίσιο κοινωνικών και θεσμικών κανόνων. Το τίμημα είναι ο αποκλεισμός του από αυτό το πλαίσιο και μάλιστα με κίνητρο τον έρωτα. We'll have a blue room, a new room for two room, where every day's a holiday, because you're married to me. Not like a ballroom, a small room, a hall room, where I can smoke my pipe away with your wee head upon my knee. Ζορζ Σιμενών, «Το μπλε δωμάτιο». Μετάφραση Αργυρό Μακάροφ, εκδόσεις Άγρα.
Is not so far from worldly cares as our
κείμενο Νίκος Δαβέτας, Έλενα Χουζούρη.
We will thrive on, keep alive on,
they're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hineni, hineni, I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασιέτας.